eta gaurko 8:30etako alkarrizketea ekonomia eta enpresa kontuei buruz berbagiteko erabiliko dugu eta gure gaurko konbidaua agurtzeragoaz. Ainara Basurko, Bizkaiko Foru Aldundiko promozio ekonomikorako diputatua, egunon eta ondo etorri.
Eguno guztioi.
Zela zauz.
Ederto, Alfrez, kerrik asko.
Hasi gaitxesan, Europari buruz berbagiten, Europan dagoan ezegonkortasunak euskal ekonomian be eragina eukileikela, esaten ebalako Mikel Torresek, Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburuak pasadan astean, ekonomia hazkundearen barrikuspena egiten eban berak orduan. Bizkaiko industriaren azpisektoreak ainara momentu honetan zelan dauz, hau da, siderurgia, automobilgintzea, manufakturak, energia barri iztagarrien industria, zeintzuk dabil sonduen, zeintzuk dabil indartzuen, eta zeintzuk dagoz motelalditik gertuen.
Bai, ba, egunon, zeuk esan dozun modure, Europan, ba, bueno, gauzak ari daz, dabiz gertaten ez da, eta horrek, ba, eragin edakar gure enpresetan bebai. Gure enpresak globalizata daz, geixenak, hori ona da, ez? Apostu ondixein dabe, ba, internazionalizazioin alde aurreko urte guztixetan, berrikuntzin alde, eta horrek nahi dago esan, ba, bueno, ba, munduko parte askotan dazela, sektore askotan zako eitzen dabela lana, eta, bueno, ez, bestera batea esan da, diversifikata dazela. Hori notiziona da. Beti bai diversifikazioi geografiku eta batezbe teknologiku edo sektorez berdinetako hori notiziona da, ezta? Baina bai ikusten dugu momentu hontan, ba batezbe ba Europan geixa zentrata dazen enpresak eta esango genduke geitsua ba bueno, Alemaniari lotuta, Frantziari lotuta bai, eta ja konkretuki izaten badugu automobilgintza sektorera geitsua begiratuko bagenduke, ba bueno, ba alarma batzuk badazela. Ez, izan be, ba, enpresa traktorik dizenak eta gutzako, mamengo enpresa askontzako klientik dizenak, bueno, ba, euran produzioik, esan daigun geldotzen dabizela, ez? Oso lotute dabe bai, deskarbonizazioin, estrategixik daraman, da konkretuki elektrifikazioik daraman, ba, geldotasuna, edo espero zan, baino, epitan atzeratxua du, ez? Da horrek dakar eragin zuzena. Orduan, zure galderiai erantzuten alarmak bereziki nun ipinibidoguz, eta jentik, ba, bueno, pixkat ulertzeko, ba, momentu hontan nik esango neuke, batez be, automobilgintza sektorin.
Automobilgintza sektora aitatzen dozun honetan orain dela aste batzuk Imanol Paralesek lehendakariak berak esaten eban ba Gestampek edo Zik Automotivek berbarako ez daukiela hartumon bakarra Alemaniagaz edo ez daukiela Alemaniagaz menpekotasuna handirik diversifikauta daukielako produkzioa Europatik kanpo eta leku askotan bidea hori izango litzateke?
Guztiz da hori bidea eta holan ikusten dugu banan hasiko baginak ikusten gure sektore honetan ditzen da bizen enpresak ikusten dugu euran egoeri ohatsua edo esainona ikusten dala hain zuzen be euran diversifikazioi estrategixin garapenan arabera. Izan be, batu atzo, adibidez egon itzan AFM-ko Asociación de Fabricantes de Makina Herramientako arduradunaz berbetan, ez da? Eta makina herramienti bebai izaten da oso termometro ona. Segero, bueno, makina horiek beste sektore askotan erabiltzen di eta informazio oso ona emoten dabe, ezta? Eta alde hortatik berapen mezu positibu emotestan edo behintzate esan ezkorra. Eta egon, zehatz lotute zeuk esan dozunaz. Eta da, enpresen diversifikazioi mailiaz. Zuk aipatu duzu zen bi enpresa horiek bebai, teknologikamente oso diversifikata daz, oza, soluzioi tipologia ezberdinak eskaintzen dabe komponentik desarrollatik jateko ordun edo komponente ezberdinak garatzeko ordun eta gero daz mundu guztin. Mundu guztin daz. Ordun, ba, bueno, beti esaten da modure ez, bat txartotxua du, baina besti esain txartotxua, ba, bat azbeste, ba, bueno, aurrea txendot ez da, baina guztiz, ados, hori dala bidita guk, ekonomia sustatzeko zailen modure, gure diru laguntza programa guztin bidez, ba, hori nahi dugu indartu, ez? Beti bezaten jarraitzu berritzen, jarraitzu teknologia barrixak aztertzen, jarraitzu produktu eta zerbitzu berriak egaratzen, jarraitzu nazioartekotzeko ikuspegi horreaz, eta bueno, gubentzat, aurten be apostu ingo dugu gure laguntza programa guztixetan bide hori indartzeko.
Laguntza gaitatzen du Susan honetan, atzo bertan Mikel Jauregi sailburuak iragarten eban 2025erako Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euro inguruko diru laguntzea bideratuko dauela enpresa ertainen eta haundien lehiakortasuna hobetzeko. 2024ko datuak ikusita ia bikotxa izango litzateke, Bizkaiko Foru Aldundiak diru laguntzetan be haunditze fase batera ingo dau salto.
Bai, bueno, uste dut oso notizio ona dela, atzo Mikel Jauregi sailburuk emondaku, eta gure kasun be aurrekontu osun eguneko 75 pimei zuzendute egongo da, eta porcentaia handi baten izango diz diru laguntza zuzenak. Eta diru laguntza zuzenak ez dizen kasutan bebai izango di berritzen, ikerkuntza eta garapena, nazioartekotzea, eitzen lagunduko dotzen zerbitzutarako edo ba lankidetza plataformetarako eta abar.
Europara bueltako gara eta nazioarteko ikuspegira izan be, Txinaren nagusitasun teknologikoa momentu honetan agerikoa da. Nagusitasun hori ikusita eta Ameriketako Estatu Batuetan Trumpek protekzionismoaren alde egin leikela ikusita, Europak inbertzino potoloak egingo dauzela emoten dau. Inbertzino potolo horrekaz zeintzuk sektore indartu beharko litzatekez eta inbertzino handi horrek ze ikuspegigaz landu beharko litzatekez.
Bai, bueno, guk hemen Bizkaian, danok edakia un modure, ba, sektore importante bat aipatu dugu eta da automobilgintza, baina beste bat oso importante gutzako da adibidez energiarena. Ez, bueno, dakaguz enpresa traktore oso importantik eta horren ingurun ba, balio kati oso garatute dana. Eta sektore hori hain zuzen be da momentu enten murgildute transizio energetikoa esaten dugun horretan, ez da? Ba, aldaketa klimatikoa medio horrelburu batzu da kauz hartute Europara begira, 2030 intermedio batzuk eta 2050 begira, ez? Emisiones zero dala, dana dala esaten dugun horretan. Orduan guk lortu bidogune da on, gure sektore horiek transformati, baina transformaten dugun einin, osea, energia berriztagarrietara joaten daben einin eta bar, industria sortzi eta teknologia sortzi. Ezin duguna da, benetan desberdintasune eta balio erantzia emungo dozkun estrategiari uko egin. Orduan, adibide argi bat ipintzearen. Energy Intelligence Center deitzen dutzagu, ezta? Guk apustu egin dugu Jaurlaritzaz batea eta hainbat enpresekin batera, ba plataforma bat esan daigun sortzeko deskarbonizazioin ingurun, bertoko enpresak, bueno, ba pauso bat emon daixen alde batetik emisiones zero bide horretan, baina bide horretan teknologia barriak eta industria barria sortzeko. Eta hori da, daukagun, Europak daukan bide bakarra. Autonomia estrategiku lortu bidou geupe bai ambito konkreto batzutan. Eta hau konkretuki deskarbonizazioin bidi, ez bakarrik elektrifikazioi dalata, baina baita beba konbustible renovablik dizen esparru horretan, aukera oso ona dakau geure posizionamiento estrategiku indartzeko.
Eize, aikatu dozu, mehatzaldean, Abanto Sierbanan kokatuta dauen azpigiturea izango litzateke. Gainera ondalagitxi Eize fundazioa aurkeztu dozu, energiaren euskal erakundea eta hidrogenoaren euskal korridorea batuko litzatekez fundazio horretan. Eize Energy Intelligence Centerrek Abanto Sierbanan dagoan horrek aurton 2025ean ze garapen eukiko dau.
Bai, ito oso garrantzitsu izan daia fundazioi sortzi, ze horrek emondozku oinarri bat, ez? Gobernantza badaukagu, zuk esan dozu modure ba, erakunde publikuk eta hainbat pribatu, ze Asociación Corredor Vasco del Hidrógeno aipatu duzun horretan 70 enpresa daz, sartute, beste fundazio bape bada fundazio honen barrun non beste lau enpresa da zen, gero dago Petronor, dago Nortegaz, Jaurlaritza eta Aldundixe, eta ordun bueno, estrukturatxo bat badakau ja esateko laguntzeko enpresei gauzak egiten zer egin behar dugu. Ba hor badaz mai gainen identifikata proiektu konkreto batzuk bueno, hain zuzen ben lehen aipatu duten bidetik. Ez bueno, lagundu aldabenak, bueno, helburu estrategikoak lortzeaz aparte, ba deskarbonizateko gure ekonomia eta bueno, ba klima aldaketan positiboki eragiten dugun einin benetan negozio berriak sortzeko eta teknologia berria garatzeko. Eta EIFek emongo dau gestioko erramienta hori. Ez, idea horren atzin, proiektu konkreto horren atzin, hainbat enpresa daz, eta baten batek txostenen bidau hortik bebai, ez? Proiektu horiek ondo konkretatu, lantaldik osatu, diru laguntzak artikulatu, martxan ipini, inbertsioekin eta EIZek izan bida ba laguntzaile importante bat ekosistema honetan tankera horretako proiektuk aurrera eramateko.
Egin daigun berba orain langileei buruz, beharginei buruz. Euskadi enpresa txiki eta ertainen herrialdea dalako, enpresa batzutan ehundaka langile dagoz, beste batzutan gitxi hau dozenaka langile egongo litzateke ez, eta kontua da sindikatuak eta Confebask Euskadin gitxieneko soldata propio bat eukiteko negoziazioakaz hasteko hitzordua adostu dabela, data bejarrita dago, sesailaren 6a, otsailaren 6a izango litzateke. Akordu batera helduz gero gitxieneko soldata adostu batek be egonkortasun ekonomikoa bultzatu leike?
Nik uste dut hor notizio ona dela akordio batera heltzeko gogoa. Hemen ikuspuntu desberdinak aztertu bidiz, pertsonen bizikalidadin eragingo dabenak eta ekonomiaren lehiakortasunean aldi batez. Ze badakigun modure lehiakortasun ekonomiku eta gizarte ongizatea gauza bera diz. Txampon baten alde bisak. Orduan nik uste dut hor notizi benetan ona dela borondate hori. Mai batena ingurun dana jarri, egoeri aztertu eta danontzako onena dana definiu. Eta nik uste dut hori eitzen bada, ez da bela impacto negatiboik eukiko.
Eta kanpoan dagozan Euskal Langileak gurera bueltara soteko programeari buruz zer esan genke, ze foru aldun dian basabizi, urteak daroa zu ese talentua erakarteko plana martxan jarrita, on 2007 bitartean Bizkaia with the Talent izeneko programea dituta deko zue, zeri begiratu behar jako talentua fidelizetako, hau da, kanpoan ikertzen da bizanek edo kanpotik ona erakarri gura duzu esan profesionalek, zeri emoten dutze garrantziari, seme alabak hemen ikastetxe jakin batzutan ikasteari, soldateari, inguruari?
Ba betxu, esan dozu zen faktore guztik sartzen dikok teleran, ez? Pertsona batek erabakitzeko ordun, ba beste leku batetik ona etorrin edo ez etorri, horrek dana kokteleran daz. Baina egindugu zen azken azterketetan eta batez be pixkat talento gaztetxu hauan edo, bueno, esain zeni horrin fijaten bagaz, asko baloraten dabena da proiektua bera. Osa, enpresa batek eskaini aldotzen proiektu profesionala. Benetan, ba, bere interesakin badatorrena, beran kezkakin badatorrena, eta garapen profesionala eskainiko dotzana. Baitxe be, ba, enpresa horren ba, balorik. Ba, nola, bueno, ba, kudeatzen da ben pixkat, ba, adibidez kultura ezberdinan integrazioi, edo leku ezberdinetatik etorreleiken pertsonen arteko konbibentzisi. Baitxe be, ba, jasangarritasunaz, geroz eta geixa, jasangarritasunaz edo ba, aldaketa klimatikoaz eta bar eukialdaben konpromisu. Zentzu horretan horrei kolpe inde, ba, Bizkaia with the Talent iniziatiba horren baitan zeuk aipatu dozun modure eragin berezixe gaz eitzen enpresetan. Eta enpresei esaten proiektu erakar saldu. Osa, saldu egin behar dizela. Eta ez bakarrik kanpokuei begire, bertokuei begire, bebai, ze momentu honetan eskaintza eta eskaria ez da ze orekatuta. Langile demanda handixaua da, dakagun kapital humanu edo pertsonak baino, ez da. Orduan, enpresak jakin enbida bebai, ba, gaur eguneko talentuk eta batez be talentu gaztik ze bilatzen da, ze da talentu oso kualifikau, gure formazio maili hemen oso altu da. Eta orduan, bueno, ulertu zer nahi da ben, bai ikuspuntu teknikutik, ikuspuntu profesionaletik eta bai personaletik, bai. Gaur egun daki hau modure, bai, geroz eta garrantzi gehiago motengako, ba, oreka bat egoti alde personala eta alde profesionala nartin, ez, bueno, beste bizitzako beste esparru batzupe bai garatzeko aukeri izati, horrek esan nahi ez da belarik lana txartua engo dala, ez da? Orduan, gu horretan, Bizkaia with the Talent horren barrun, ba, gabiz eitzen sensibilizazio ekintzak, formazio ekintzak, ba, erdera inglesa esaten dan beste berba baten murgildu daitxe zen gure enpresak, employer branding, marka empleadora esaten dana, ez da? Ba, benetan, posizionateko, ba, bueno, enpresa interesgarri bat modure, eta proiektu erakargarri xakin, bertok bertoko gaztiai begire lehenengo, ze bertokun bai irakutzi dotzagu hemen proiektu oso ona da zela, eta gero kanpotik erakartzeko. Eta horretan gainera, ez dugu ipintzen bakarrik foku ba enpresa handixenetan, pimeetan bebai, enpresa ertain eta txikixetan bebai, ze eurati bebai, sektorez berdinetako baliokati osatzen daben hainka importantik, eta ezin dugu permitiu, ba, enpresa hoietan bebai, bagabezi hauek egoti, ze argi dagona da, teknologia guztien gainetik, gauzaik importantiena dela, pertsonak egoti, teknologia hoiei etekine eta alizateko.
Azken 15 urteetako langabeziarik bajuena daukagu momentu honetan, langabezia tasarik bajuena esango litzateke, barne produktu gordinaren hazkundea 1,9%-ren bueltan legoke, eta bataz beste, enpresen erenak barrikuntzan inberti duten dau. Tamainoaren arauera, barrikuntzan egiten den inbertsioa, enpresaren tamainoaren arauera, erabatekoa edo bestekoa izaten da, baina bataz beste hortxe, eren horretan egongo litzateke. Zuek barrikuntzan jartzen dozue fokua ekonomia sustatzeko sailean, eta dinozue ondinokarren gehiago egin leitekeala, eta ikerketa barrikuntza eta garapenerako ondinokarren aurrera pausuak falta dirala. Zer falta da?
Bueno, nik uste dut ja kontzientzia edatuta dagola. Eta gure enpresa txiki eta ertainak eta esango neko gainera sektore guztixetakuk eta eskualde guztixetakuk barneratute daukiela ba, berrikuntzak dakarren garrantzisek. Ezin dugula konpetiu kostetan, konpetiu bidugule desberdintasunaren bidetik. Eta desberdintasune emoten dabena da berrikuntzik. Ez, ba nobedadik barneratzi produktun edo produktu barrexagatati, teknologia berriak aplikati, eta bar da on gero eta geixa gainera digitalizazioik dakarren eraginaz. Ez da, ze oso azkar du. Inteligentzia artifiziala sartzen ari da enpresetan, horreaz lotute ba ziberseguridadi edo ziberzaintzak dakarren garrantzixi, eta bar, ez da, ordun gu, gure obsesio edo gure lana, gure misio idanetik, ba, Bizkaiko puntu guztietan bizikalidade ona egoti, leku guztietan nahi dugune da bertako enpresasari bizirik mantentzi eta hobetzea juti. Ordun, ba, beste bideik ez daukagu, erremientak sortzi baino, gu bide lagun izan bigaz. Diru laguntzak, beraz, adibidez, indartuko duguz. IGG GIB egiteko plataformak, ba, eize modun edo aize modun, ba, erango duguz. Eta gero bebai, lurralde horre, oreka ideia horreaz lotute, garapen agentzisakin bebai, ez duki gabiz lanin, aldanik eta enpresa geixenetara heltzeko. Ez bakarrik, bueno, ba, ezagunenak edo geixen bere kabuz aldundirero jaurlaritzara errezen heltzen dizenak badakixelako ja laguntza batzu publikaten dugu zela eta bar, zino aldanik eta geixetenetara eta hor garapen agentziekin batera, ba, sensibilizateko, lehengo, praktika onak trasladateko eta proiektu txikixetatik hasitze handixagoetara laguntzeko.
Amaitzeko gainera, esango zeunke, ontxe aitatzen gabizan barkuntza prozesu honeetan, enpresa asko eta asko euren barrikuntzea adimen artifizialaren bidetik lortzen dabizala?
Ondiokan ez. Ondiokan ez, ondiokan portzentaiak ez diz hainbestekuk. Traktorak eta pime erdi mailakuk eta bai, eta bat ez beba teknologia TICS edo teknologia, informazioen teknologien ingurun dabiltzenak bai, baina bai ikusten dana da, bestiek bebai ba euran bezeruk, euran probedorik, bueno, inkluso batzutan exigiu behitxetzela, baina, bueno, erramienta beste tipo batzuk erabiltzeko, ba, informazioi tratateko ordun, edo euran sistema produktibun ingurun ba bestera bateko exigentziak eskatzeko ordun eta bai ordun ja beintzat sonaten dau sensibilizazio gehitzen da ondiokan implant ba esan daigun inmersioi enpresetan ez da inbesteku baina gu beti saiatu bigazenetik apurtxu bat bebai aurretik juten horren ingurun bebai, bueno, ba, adibidik ipintzen, eta erramientak maiganin ipintzen diar dugu, ba, bueno, ezagutu dezaten, horrek sortu alda bezen onura guztik.
Ba, goizeko bederatzietarako zen minutu baino ez, Ainara Basurko, eskerrik asko gaurko goiza, amentxe, Bizkai Irratian asteagatik eta egun honai garo.
Zeuei, mila esker nahi dozune arte.